Alfred Nobel und Bertha von Suttner. Zwei Menschen, eine Brieffreundschaft, und genau über das unterhalten sich Johannes und Eva in Kernpunkto. Und ihr hört natürlich hier Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg mit dem Esperanto-Magazin. Und Konrad erklärt euch gerne, was zum Thema Esperanto in Freiburg und Umgebung so passiert. Einfach nur bei mir nachfragen. Und jetzt geht's eine Stunde lang weiter mit Eva und Johannes und Karen Punkto und Alfred Nobel und Bertha von Suttner in Esperanto.
Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri Alfred Nobel kaj Bertha von Suttner.
Do ecco la Karen Punkto. Saluton alla ducent tridec oca episodo de Kernpunkto, kai ni
post longa tempo studio
excepte case de nia hema studio ni registras ĉi tie kaj ni elektis do kiel ĉiam interesan temon tio estas do interesa pro kelkaj kialoj. Do komence ni volis fakte fari epizodon pri la Nobelpremioj, ĉar estis do speciale en la paca Nobelpremio nun
kaptis atenton.
Jes, ricevis atenton sufiĉe multe. Sed do tiam ni fakte rimarkis, ke la figuro de Alfred Nobel kaj ankaŭ de alia persono nome Bertha von Suttner, kiu havis sufiĉe specialan rilaton kun Alfred Nobel, do estas sufiĉe interesa kaj ankaŭ estas havas rilaton al la nuntempaj debatoj en la mondo, kaj tial ni decidis, ke ni faras epizodon pri tiuj du kaj
es que por mi estis ankaŭ interesa afero, kiam kiam vidis kelkajn demandojn al la homoj en la sur la stratoj, kaj ili demandis kiu estis Alfred Nobel, kiu diras la nomo Nobel al la homoj, kaj do fakte mi havis alian unuan reagon ol havis la homoj en la video kiun mi vidis kaj tio ankaŭ estas tio, ke fakte indas ankoraŭ paroli pri tio, kiu Alfred Nobel estis, ĉar estis interesa vivo kaj estis interesa persono.
Sed do eble antaŭ la komenco, ĉu ni nun estas do ĉi tie, ĉu ni havas jajn anoncojn ankoraŭ ĉi por do eble ni povas rapide anonci, ke do nia nun tempo ofte aŭ multe registras en Kongressoj kaj do ni partoprenos plej verŝajne la kongreson en la germanan, ĉeĥan, slovakan, aŭstran kongreson en Olmutz.
Kaj ni ankaŭ partoprenos UKON.
Kaj ni estos partoprenos UKON en Graz. Kaj poste ni fakte ne scias. Se okazos ka estas sufiĉa probableco, ke ni partoprenos.
Yes, kaj anonco al ĉiuj aŭskultantoj estas, se vi konas iun, kiu havas interesan temon, kiu povus esti gasto ĉe ni, kaj vi aŭdis iun paroli interese, havi interesan prelegon, atentigu nin kaj diru al ni, ke ni kaptu tiun gaston, kaj aŭ vi scias pri iu, kiu havas interesan ŝadokupon aŭ interesan profesion, ni volonte faros kaj alparolos homojn kaj invitos gastojn al nia podcasto, kiel ni kutime faras.
Yes, kai ankaŭ ni estas inter majo kai aŭgusto, ni estas sufiĉe multe en Slovakio, do ni povas ankaŭ fari tie epizodojn kun gastoj aŭ Do, esto tio ancao estas kelkaj ebloj.
Ĉiukaze vi havas plurajn kanalojn, per kiuj vi povas alparoli nin. Ni ekzemple havas telegraman kanalon, en kiu ni kutime anoncas la epizodojn, sed vi ankaŭ povas veni per tiu kanalo al ni, aŭ skribi retpoŝton, aŭ skribi en Facebooko, aŭ iamaniere kontakti nin kaj diri: "A, mi havas ideon, tio estas ĝusta gasto por vi." Alparolu tiun personon, kaj se ni havos ŝancon, do ekzemple post ni havis longe tion en la plano, ĉar estis ankaŭ deziro iam antaŭ kelkaj jaroj havi la podcaston pri la radioamatorismo, kaj tiam ni fakte serĉis la personojn, kaj kiam ni renkontis ion, tiam ni ankaŭ faris la podcaston, ĉar ni sciis, ke la radioamatoroj atendas tion. Kaj jes, ni volonte faros ankaŭ pri la aliaj temoj, se ni scias, ke estas ia volo aŭskulti tion.
Yes, exacte.
Bone, tio estis verŝajne. Tio estis verŝajne ĉio de la hejmaj temoj.
Yes, verŝajne jes. Do ni komencu kun la temo. Do jes, Alfred Nobel.
Jes, do Alfred Nobel naskiĝis al la familio en Svedio. Lia patrino nomiĝis Andriet. Kaj la patro estis Immanuel. La patrino devenis de riĉa familio, kaj patro ne tiom. Li estis fakte malriĉa, devis iri al la maro, estis maristo, kaj sed li ankaŭ estis sufiĉe interesa, sence klera homo en la teknika vidpunkto. Kaj li laboris kiel konstruisto, kaj li estis vere inventisto, verŝajne de la koro, ĉar ekzemple li inventis la tornomaŝinon por la lignoprilaborado, kaj tio estis sufiĉe granda invento, kiu laŭ mia scio ĝis nun estas uzata, kaj li estis tia persono, kiu simple teknike ĉion eblan faris kaj provis konstrui. Kaj li ankaŭ malfermis la unuan gumofabrikon en Svedio.
Yes, exemple, li estis tia entreprenisto, inventisto, sed ne tiom, do ni diru, duon sukcesa ekonomie.
Juste, duon sukcesa, ĉar li ankaŭ havis konstrufirmaon, kaj per tiu konstrufirmao tiu firmao bankruptiĝis, kaj tiam la tuta familio fakte havis sufiĉe grandajn financajn problemojn. Kaj tiam ili eĉ ne havis vere multon por manĝi. Estis do Immanuel havis kvar filojn. Jes, do estis du pli aĝajn ol Alfred, kaj unu malpli aĝa. Kaj tiam Immanuel decidis, ke post la bankrupto li devas serĉi alian lokon por havi la laboron, kaj li tiam komencis produkti ankoraŭ tio estas iomete miksita, ĉar li komencis ankaŭ produkti pafpulvoron unue en ankoraŭ mi pensas en Svedio, sed post pafpulvoro ĝenerale estis danĝera aĵo, kaj lia firmao aŭ en lia firmao estis eksplodo, kaj li devis iomete fuĝi eĉ, kaj tiam li iris al Rusio.
Do tio estis pro ekonomiaj kialoj, kaj en Rusio li estis sufiĉe fariĝis sukcesa, ĉar estis la tempo de la Crimea milito.
Yes, li comencis fari tie la sub aquai marei bomboi au tioi minoin kai tio estis stato de Rusio volis fakte havi tion kai donancis al li sufiĉe multe da mono aŭ aĉetis por kontraŭ multe da mono tiujn minojn kai li iĝis en tiu fako sufiĉe sukcesa kai tiam post kelkaj jaroj dum liaj komencoj en Rusio tuta familio restis ancorau en Svedio. Tio signifas che la Alfred Nobel, kiam li estis ancorau infano, ili logis en Svedio, patro logis en Rusio. Alfred estis li havis multe da sanain problemoin, li estis timema, li estis li ŝatis solecon, kai li verŝajne ankaŭ ofte estis malsata kai ne estis facilaj tempoj.
Do en speciale en Svedio ja tia tempo ne estis tiom riĉa lando kiel nun. Do estis da Stockholmo ankaŭ estis en Stockholmo estis sufiĉe multe da malriĉeco. Kai do tiam set tiam iam la familio sequis al Sankt Peterburgo ĉu ne al...
Yes. Do inter la unua kaj dua bankrupto, unua bankrupto estis en 1833 kaj dua estis 1859, do pasis jam iom da tempo. Antaŭ tiu bankrupto, kiam ankoraŭ firmao prosperis, venis la tuta familio al Rusio. Kai en tiu tempo ili estis relative ricaj, kai patro ankaŭ uzis tion por eduki la infanojn.
Do tio estis fakte verŝajne la vere menciinda afero, ke la familio estis aŭ la infanoj estis vere alte edukitaj, parolis plurajn lingvojn, kaj ankaŭ estis tiaj kosmopolitoj. Do tio estis se oni imagas tion, do armilproduktanto en Rusio, do tion oni de la nuna vidpunkto ne havas tion senton, jes, ia kosmopolita familio. Kaj li sendis ja ankaŭ la infanojn al do Alfred iris al in sufiĉe juna aĝo al Parizo.
Yes.
Kai tie studis, kai fakte jam trovis la fascinon por chemio.
Yes, do Alfred Nobel studis en Svedio, Germanio, Francio kai Usono. Kai li parolis svede, ruse, france, angle, germane, do li vere havis sufiĉe bonan edukon. Mi ne scias, ĉu tio fakte lia patro ne faris iel. Do mi certas, ke li estis anka persvadita pri tio, ke estas bone doni bonan edukon al la infanoj, kaj tio estis bona celo, sed aliflanke li ankaŭ sciis, ke Alfred ne estis tiom malferma homo, li estis pli introverta, kaj patro sendis lin studi eksterlanden ankaŭ iel fari de li iomete pli malferman homon, do iomete kontraŭ volo de li esti introverte, li diris, jes, kaj nun iru al la mondo. Egale, ĉu vi ŝatas tion aŭ ne, vi estu edukita.
Sed tiam li revokis lin al Peterburgo iam, kaj por ankaŭ helpi en la firmao, ĉu ne?
Jes, kaj estis por tio plej verŝajne ankaŭ sufiĉe bona kialo, ĉar kiam li estis en liaj studoj en Francio, li studis ĉe profesoro Pelus, kaj tie li ekkonis Adam Sokolovski. Kaj Adam Sokolovski estis inventinto de la procedo kiel produkti nitroglicerinon.
Nitroglycerino estas tia substanco, kiu estas la baso por dinamito, sed pritioni ancora parolos poste. Sed facte tiu, cili nomijas
Sokolovski,
li facte ja volis inventi ian medicinon por pli bona sangofluo. Kai tiam experimentis kun nitroglycerino, kai doch kun grandai suferoi exis kegi estas explodema.
Yes, kai tiu explodemezzo de la nitroglycerino do estis nitroglycerino estas mi legis dek foje pli forta aŭ dek foje pli explodema ol estis tie pafpulvoro kiu estis konata ĝis tiam kaj uzata en la armiloj ĝis tiam.
Sed pri tio ni ankaŭ parolas poste, kiam ni parolas pri dinamito. Ĉar li tiam fakte ne vere studis la nitroglycerino, li ekkonis ĝin. Kai wahrscheinlich anka ist es faszinita pritio se tiam li devis reveni al Peterburgo.
Yes.
Kai do in Peterburgo estas problemo okazis iom malbona por la familio nome la milito ĉesis la.
Yes, do unue patro vokis lin reen al Peterburgo kai volis uzi nitroglicerinon en la armiloj. Kai vidis grandan potencialon de tiu ĉi tiu ĉi aĵo, substanco por la armiloj, kaj laŭdire la Nobel tiam ne estis tiom persvadita pri tio, ke li volas uzi tion en la armiloj, kaj li volis okupiĝi pri la alia uzo de nitroglicerino, do ne la medicina, sed tamen ne en la milita, do ekzemple por la konstruaj laboroj aŭ en la minejoj, kaj la laula informoi qui mi trovis estis tie iomete mal consento inter la patro kai Alfred.
Do tiam kiam la milito cesis, do fakte estas ja bona afero por la familio, estas mal bona, ĉar fakte de unu tago al alia ili perdis la komercan bazon por la firmao, kiu...
Yes, la ŝtato donis al ili sufiĉe grandan mendon, kaj per de tiu mendo ili ankaŭ iĝis riĉaj, sed kiam milito finis, tiam la ŝtato ne plu havis neceson aĉeti tiujn varojn. Kaj tiam ekde unu tago al alia la ilia merkato fakte disfalis.
Kaj do tiam Nobel, Alfred Nobel decidis reveni al Svedio, ĉu ne?
Yes, parte baze de tio, parte baze de tia malkonsento kun la patro, li tiam volis fondi lian propran firmaon kaj okupiĝi pri la inventado kaj pri la nitroglicerino, per kiu li evidente estis fascinita.
Kaj do tiam li faris la unuan inventon, do la nome tio estas la nun mi forgesis la vorton, do estas vorto por tio, do estas kiun mi ne konis, estas praimo.
Praimo.
Yes, praimo estas tiu ilo kiu eksplodigas substancon. Do la problemo kun la nitroglycerino estas ke ĝi estas eksplodema. Sed la problemo estas ke ĝi oni ne povas eksplodigi ĝin. Do oni se ĝi eksplodigas, ĝi eksplodas en la plej maltaŭgaj momentoj.
Do ekzemplo estas ege fascine, ke se oni bruligas la nitroglicerinon, ĝi ne eksplodas.
Yes,
ĝi tute ne reagas al tio, ke estas tia ia fajro, kaj ĝi tute fajfas pri tio, ke vi volas eksplodigi
ĝin. Ĝi brulas.
Ĝi brulas, sed ĝi ne eksplodas. Sed ĝi eksplodas, kiam ĝi estas batita, aŭ kiam ĝi falas. Kai gi en havas iain bobeloin ene kai simple per de la fisika e chemia.
Do esas tiel ke gi ke gi havas ke gi do esas mal stabila molekulo. Do eble ni ni tamen iom de klarigas tion do antaŭ la puff pulvoro esas ja miksaĵo inter do ia karbo ia kalium permanganato kai kai sulfuro. Mm-hmm. Kai do tiu fakte kune tiu tri substancoj por havas ciu substanco havas kontribuas al la reago, sed la problemo estas ke ili ne estas miksitaj. Oni devas bone miksi ilin por ke la reago estu laŭ eble plej rapida. Kai en nitroglycerino estas ciu kontribuantoj por la eksplodo estas en unu molekulo. Kiu estas sufiĉe malstabila kaj ĝi povas per do premo kaj ankaŭ per alta temperaturo povas fakte malstabiliĝi kaj tiam unu molekulo kvazaŭ eksplodas kaj ankaŭ instigas alian molekulon, la najbarajn molekulojn eksplodi kaj tiam oni havas tian chainreagon kaj ofte la bobeloj estas la instigantaj punktoj, ĉar se oni skuas likvaĵon kun bobeloj, do tiuj bobeloj la premo en tiu bobelo ŝanĝiĝas kaj tio kaŭzas loke tre altaj premoj, tre altajn premojn kaj altajn temperaturojn, kiu sufiĉas por instigi la ĉenreagon. Kaj tio estis la problemo, ke oni bezonis ian difinitan tempon, ian difinitan instigon al la eksplodo, kaj tion li faris pere de klasika pafpulmoro.
Yes, do tio primo, tio estas fakte tio, ke li havis tiam la botelon au ujon kun nitroglicerino, kai tiem metis enen etan kvanton de la pafpulvoro. Pafpulvoro povis esti eksplodigita per de ia šnuro kai fajro, kai tiam tiu eksplodo ene de eta kvanto de la puff pulvoro causis explodon de la multe pli explodigebla nitroglicerino.
To tio es la sama principu kiel oni nun tempe ancau explodigas nuclean bombon au hidrogenan bombon.
Yes. To tiam estas tiu eta, quasi eta bombo au eta explodigilo causas la explodon controlitan de la alia ilo.
Kaj tio estis fakte sufiĉe sukcesa. Oni povis per tio fakte tion uzi en la tunelkonstruado. Tio estis ankaŭ la tempo, kiam oni fakte komencis konstrui fervojojn grandskale, kanalojn, kaj ankaŭ minejoj fariĝis pli kaj pli grandaj, subgrundaj. Kaj pro tio estis la tiu nitroglicerino estis bona invento, sed ĝi estis ege danĝera. Kaj okazis kelkaj aferoj, do estis ekzemple en la firmao en Stokholmo laboris lia frato Emil, la pli juna frato.
Yes. Mm-hmm.
Kai li mortis en granda explodo. Ne nur la frato mortis, yes. Mortis multae aliae, do esis, lau mia compreno, esis tia explodo, kion oni vidis en tuta Stokholmo la fumon.
Mm-hmm.
Kai poste oni mal permessis la produktadon de nitroglycerino proxime de enlogiantai areoi. Kai tiam Nobel fakte konstruis novan fabrikon en Hamburgo.
Ist do parte estis tiel, ke li volis daŭrigi. Lia patro ege malfacile povis trairi tiun tiun tragedion familian, kaj fakte patro ankaŭ post iom da ne tiom longa tempo mortis, ĉar por li estis ankaŭ tiu sento de granda perdo, kaj antaŭ ol Nobel, Alfred Nobel ekkonstruis fabrikon en Hamburgo, li ankaŭ vere do havis tiun esploristan animon, kaj kiam Svedio malpermesis aŭ Stockholmo malpermesis testadon aŭ fabrikon ene de la urbaj limoj, li daŭrigis esploradon sur la ŝipo. Li simple faris lian propran studion en la ŝipo kaj tie faris ĉiujn esplorojn. Kaj iom poste do du jarojn pli poste li translokiĝis al Hamburgo kaj kaj vivis ekde 1865 ĝis 1873 en Hamburgo.
Kaj li estis ankaŭ tie sufiĉe sukcesa, ĉar homoj aĉetis la nitroglicerinon ĉefe por la civila uso, sed tiam estis ke evenis pli kaj pli da novaĵoj de iaj akcidentoj kun nitroglicerino, kaj estis vere la transporto estis malfacila kaj riska, kaj do vere estis ne bone uzebla substanco. Oni povis bone eksplodigi ĝin per la invento de Nobel, sed oni ĝi tamen estis tiel nestabila kaj ankaŭ akcidente ofte eksplodis.
Do ekzemple lia frato, tiu akcidento estis ili bezonis iel levi ian skatolon. Tio estis ĉio, kio estis necesa fari. Tiu skatolo estis relative peza, sed ili volis levi la skatolon kaj ŝovi ĝin al alia loko, kaj per tiu ŝovado okazis la eksplodo. Tio sufiĉis por instigi la nitroglicerinon eksplodi.
Kaj do estis ankaŭ kiam oni transportis ĝin, estis ĉiam homo, kiuj antaŭ la kaleŝo forigis ŝtonojn, kiuj estis en la vojo, sed tamen se io okazis kaj ie kolapsis la kaleŝo, io tia estis ĉiam katastrofo. Kaj do tial Nobel klopodis tion iomete aŭ tion problemon solvi, kaj li tiam exis che oni facte mixas la nitroglycerinon kun substanzo kiu nomigas
to esas ia tia kreta substanzo, yes. Aspektas kiel kreto, mi ne scias ĉu estas
fakte
estas ne tiu nomo, sed
estas fakte ne estas kreto, estas fakte venas de estas biologia materialo, ĉar ĝi havas tiujn etajn truetojn kaj en tiu povas la la nitroglycerino en iri kaj tiam tiu chain reago ne plu funkcias, ĉar ne plu estas bubeloj ene.
Ĉu mi trovis nomon?
Ne.
Kaj estas ia sableca sableca substanco, kio estas de do sablo ankaŭ venas origine aŭ parto de la sablo venas origine de la ŝeloj de iaj maraj bestoj, kaj tia speca kreteca sableca substanco, kiu suĉis la nitroglicerinon, kaj per tiu suĉado de la nitroglicerino fakte forprenis tiujn bobelojn aŭ tiun problemon de la bobeloj, ĉar ĝi havis tiu substanco mem havis ene ien truojn, kaj tiuj truoj pleniĝis per la nitroglicerino, kaj tiam la nitroglicerinaj partoj estis tiom etaj, ke ili ne estis danĝeraj, do ne estis sufiĉa kvanto por eksplodigi per de bato la unuopajn tiajn plenigitajn truojn. Sed kiam oni explodigis la tuton, tiam kai doni suffice da instigo per de tiu primo alia invento de Alfred Nobel, tiam tiam tio controlite explodis.
Kai do jes mi trovis la estas en Esperanto estas diatomito nomigas tiu substanco estas kvazaŭ tia pulvoro kai on li mixis tion kun la nitroglycerino kai tiam ĝi estis tia kvazaŭ kiel modelpasto oni povis ankaŭ doni al ĝi formon oni metis tion oni formis tiujn stangojn tiun kion oni konas ĝis nun tiun stangojn kiu estas tiam pakita en papero kai tion oni povis ankaŭ per tiu invento kion tiu primo kion li inventis antaŭ oni povis facile eksplodigi kai oni povis ĵeti ĝin kontraŭ la muro oni povis faligi ĝin ĝi estis tute facile traktebla kai sen danĝera se oni ne vere intense explodigis gin. Kai tio estis fakte la alveno de la explodigiloj, do oni povis bone do uzis gin por konstruo de tuneloj aŭ kanaloj.
Tion kion vi ankaŭ diris, estis bonŝanco tempo por Alfred Nobel, ke en ĝuste en tiu tempo, kiam li ankaŭ patentis la dinamiton, en tiu tempo estis ankaŭ inventita diamanta krona borilo, kaj estis ankaŭ pneumatika drilmaŝino inventita.
Bormaŝino,
pardon. Kaj tio ĉio kune kun la emo konstrui kaj neceso konstrui la fervojoj kaj oni ekkonstruis Panaman kanalon, oni ekkonstruis ekzemple Brooklyn ponto estis konstruita en tiu tempo kaj tio ĉio estis la grandaj konstruejoj kiuj ne eblus sen la dinamito. Kaj tiam la Alfred Nobel iris ege riĉa homo, ĉar ĉiuj ŝtatoj volis aĉeti ion de li, kaj registaroj aĉetis patentojn de li, kaj tiam vere li povis multon vendi. Kaj li ankaŭ fakte en tiu tempo li ankaŭ unue translokiĝis al Britio aŭ Anglio, ĉar li vidis la potencialon vendi en la Brita Imperio, ĉar tio fakte en tiu tempo estis la tuta mondo, do kiu havis povis merkatikumi kun la lokoj ligitaj kun la Brita Imperio, tiam havis tutan mondon en la poŝo.
Li venis al Britio kun stangoj de valizo en la kun stangoj de dinamito en la valizo. Do tio ni ankaŭ faros, vojaĝi al Britio kun
dinamito en la
stango kun valizo plena de stangoj de dinamito.
Kio estis ankaŭ en tiu tempo interesa, ke li fakte nomis tiel iel Nobel Secura.
Yes, es ist ja tia pulvoro, tia diatomito. Tion li volis nomi iel tiel.
Yes, kai do li en tiu tempo vere dedicis amase da tempo al lia firmao. Li havis filiojn en 12 landoj, en 5 kontinentoj. Kai li fakte konstante vojaĝis, konstante skribis leterojn. Li fakte vivis en la kaleŝo. Ĉar li estis tutan tempon je survoje. Kai kio estas ankaŭ interesa, ke ni diris, ke dinamito estis sekura. Sed ĝi estis sekura kompare kun ĉiuj inventoj, kiuj estis ĝis tiam konataj. Sed problemo kun diatomito estis, ke se oni havis la akvon proksime, diatomito pli ŝatas akvon ol ŝatas la nitroglicerinon, kai tiam se estis tro humida aero au estis malseke, tiam diatonito sucus la aquon kai forpelus la nitroglicerinon, kai til nomata tiam tiui tubetoi švitis de tubeto de dinamito švitis, kai se estis tiu švitita dinamito, tiam gi est gi de nove igis explodema sen controle. Kai tiam ankau okazis plurai plurai explodoi ne attenditae, do ancorau ne estis sen problema varo.
Yes, do, sed tamen do estis suffice successa producto, kai do li facte do li laboris facte en la calescio voyagiante de unu fabrico alla alia, kai sed iam volis facte do lasition vagabondan vivon, kai accetis Vilaon in Pariso. Kai do nun ni eble
do ni estas en la jaro 1875 pli malpli kiam li ekvivas en Pariso.
Kai sed nun ni eble venu al la alia persono de
yes eble ni ankoraŭ diru ke ligite kun lia translokiĝo al Pariso estis ankaŭ lia emo ec coni iun au havi iun helpanton heime kai en la firmao kai litiam sendis la publikigis la
do anoncon do mi ne scias ĉu helpanton do li estis sola, li ne edziĝis antaŭe, kai do li anoncis ke li serĉas virinon, do li speciale parolis pri virino, kleran, multlingvan, kiel privatan sekretarinon. Kai nun ni venas
alla persono,
kiu respondis. Kai tiu persono nomigis Berta Kinski.
Esto Berta Kinski estis grafino de Kinski, kai ŝi naskiĝis en Prago. Kai ankaŭ en ŝia historio estis simila, ke unu gepatro, nome patro, venis de la riĉa familio, estis ege riĉa, kaj la patrino estis ne tiom riĉa. Kaj la gepatroj de Berta Kinski havis ankaŭ sufiĉe grandan aĝan diferencon.
Kvindek jarojn,
yes, yes.
Wow.
Kai la en la jaro kiam Berta naskiĝis, ŝia patro mortis. Do estis sama jaro, mi ne scias, ĉu estis antaŭe aŭ eĉ poste, sed la naskiĝjaro de Berta estas ankaŭ jaro de morto de ŝia patro, kaj ankaŭ pro la kialo, ke estis verŝajne tiom granda aĝa diferenco, ke la patrino ne estis tiom nobla kiel familio de ŝia patro verŝajne imagis, la estis sufiĉe granda tensio inter la patrino kaj la resto de la familio.
Do kiel pri kiu patrino?
Patrino de Berta kaj la resto de la familio.
Nu jes, do la resto de la familio fakte ne volis ŝin, ŝi ne estis sufiĉe nobla kaj
ne havis monon, ne estis nobla, estis multe pli juna, do ili ne ŝatis ŝin. Tamen Berta ricevis iam monon kiel infano, sed la patrino krom tio ankaŭ estis ludantino kaj sufiĉe riskis kaj la mono sufiĉe rapide malaperis.
Sed ŝi tamen ankaŭ sukcesis aŭ volis aŭ provis kaj ankaŭ sukcesis doni al la filino bonan edukon. Do tio estas ankaŭ paralelo al Nobel,
yes,
ke Berta Kinski ricevis sufiĉe altan edukon en siaj junaj jaroj.
Kaj sufiĉe nekutiman edukon. Do la patrino translokiĝis kun Berta al Brno. Pensas al la frato de la patrino aŭ ia tia onklo. Kaj tie Berta ricevis la edukon, sed en tiu tempo fakte virinoj ne havis tiom multajn rajtojn kaj certe ne legu la librojn, kiuj estus pri ia politiko, filozofio, mi ne scias kio, kaj Berta rajtis tion fari, kaj ŝi ricevis la edukon en la sufiĉe vasta kampo.
Kai do set do ili ne havis do soni parolas pri nobla familio do ŝi ricevis monon en la de la familio sed tio ne sufiĉis ĉar ankaŭ la patrino perdis sufiĉe multon da ĝi en la ludado kaj tiam ŝi fakte devis labori kaj ŝi laboris en kiel fakte instruistino privata instruistino por la junaj por la infanoj de familio von Suttner, kiu ankaŭ estis nobla familio. Fakte ili estas, mi ne tiom konas tiun noblulajn rangojn, do ili estas baronoj kaj Berta estis grafino, do ŝi estis pli alta laŭ mia scio. Sed do ŝi laboris por tiu familio kaj enamiĝis kun la plej Aja filo, mi ne scias ĉu plej aĝa.
Li estis kelk pensas sep jarojn pli aĝa ol Berta,
sed pli juna
ol Berta, sed estis la pli aĝa filo, do pli aĝa frato de tiuj kvar.
Do ŝi ne estis lia instruistino, do li ŝi instruis la pli junajn fratinojn de Arthur. Sed do ili enamigis kai
sed ni ancora diru antaŭe ke antaŭ ol ŝi komencis instrui ilin estis ankaŭ provo edzinigi ŝin kaj ŝi ricevis plurajn proponojn do ĝenerale ŝi estis ĉiam ia duaranga varo por la viroj kai kiam ŝi ricevis iajn proponojn tiam ili estis por tiom edukita virino verŝajne simple ne taŭgaj kaj fakte ŝi ricevis unu proponon kaj poste pensas ke estis eĉ frato de Heinrich Heine kiu proponis al ŝi kaj ŝi iel futis kaj ĉar ne volis edziniĝi kun li kaj do ŝi havis plurajn proponojn, sed ĉio estis iel netaŭga, nebona, do ŝi tute ne volis iri al tia ligo kun iaj multe pli aĝaj aŭ iel strangaj homoj kaj tiam ŝi komencis instrui kaj kiam diris ni ŝi enamiĝis al la filo de tiu en tiu familio kie ŝi instruis kaj li estis pli juna ol ŝi. Ŝi estis povra, ŝi ne havis monon kaj tiam tio ankaŭ ne estis fakte la
akceptata rilato de la gepatroj de la ola familio de Arthur von Suttner tion ne toleris kaj do tiam ŝi estis forpelita auf de tiu laboro kie de instruistino kaj tiam ŝi vidis tiun anoncon de Alfred Nobel kiu aperis en kvin lingvoj kaj ŝi
en kvin lingvoj respondis
yes kaj do tiam Alfred Nobel dungis ŝin kaj ŝi venis al Pariso por tie labori por Alfred Nobel kaj ili do ili sufiĉe ŝatis unu la alian, do ili estis bonaj interparolantoj kai char fakte Bertha von Suttner, nee, Bertha von Bertha Kinski
in Tio
Tempo fakte anka capablis intellecte defi Alfred Nobel. Sed
anka tio estis relative mallonga episodo.
Yes. Hmm.
Kai tio estis la tempo kiam si simple devis foriri de sia amo. Kai tiam si ancora estis enamigita al alia viro.
Kai, yes, tiam okazis ke si, mi fakte ne certas, mi ne havas tie vere la informojn kiu unu voĉajn kiu sed estas tie ke Nobel Alfred Nobel iris al Stokholmo kaj lasis Bertha in Parizo kaj tiam ŝi decidis reveni al Vieno kaj edziniĝi al Arthur von Suttner kaj tiam fariĝis Bertha von Suttner kaj tiam estis la nova la problemo ke jes ŝi estis nobla ŝi estis baronino sed ne havis multe da financaj rimedoj ĉar la familio von Suttner fakte forpelis ilin.
Jes, do estis ia tia historio ke unue la familio forpelis ŝin kaj tiam ŝi iris al Parizo al Nobel kai sekve ili forpelis ankaŭ filon, do verŝajne estis ia kverelo inter ili, kai kiam ili forpelis la filon, tiam filo skribis la leteron, al ŝi, mi nun estas libera, mia familio ne plu volas min, kai tiam post semajno aŭ du semajnoj, fakte.
Mi ankaŭ legis inverse, ke ili unue geedziĝis, kai tiam la familio forpelis ŝin, sed nu bone. Kai tiam ili fakte fuĝis aŭ translokiĝis sufiĉe longe sufiĉe for al Kartvelio, ĉar ia konatulino de la familio von Suttner estis ia Graf, ne mi es hier schon, ankau ihr Noblulino, in la Russa, in Russio, havis logis tie. Ca ili esperis, do ec labori potiu Ekaterina Dadiani, ca tiam facte veni cun sci al Peterburgo, ca tie havi novan existenzon. Se tio ankau ne funcciis, ca facte comencigis la milito inter Rusio kaj Turkio kaj tio Ekaterina Dadiani fakte ne povis vere okupiĝi pri la du kaj li tie ankaŭ loĝis tiam dum kelkaj jaroj en sufiĉe simplaj cirkonstancoj, sed ili tiam fakte lernis mem zorgi pri sia vivo, do ili fakte komencis labori kiel journalistoj, do kiel verkistoj. Do Bertha skribis aŭ verkis etajn romanojn, fakte virinajn romanojn, kaj Arthur von Suttner komencis verki pri la milito. Do li iris al la bataloj kaj raportis pri la bataloj, da ankaŭ tiam Bertha. Do mi pensas ke ŝi ne estis en la bataloj, sed ankaŭ vidis okazojn flanke de la bataloj.
Do kion ŝi vidis, estas diversaj tiaj lazaretoj kaj malsanulejoj militaj kaj de tie ili skribis raportojn kaj sufiĉe multe pri tio skribis kaj sendis al la diversaj aŭstraj, mi pensas, gazetoj.
Ili sendis tion al Vieno kaj tiam ili fakte dum ili estis en Kartvelio ili fariĝis sufiĉe sukcesaj kaj konataj en Vieno kaj tiam iam la tiu familio von Suttner reakceptis ilin almenaŭ parte. Do estis ankaŭ tiam ke la tiu ekonomia stato de tiu familio von Suttner malboniĝis kaj tiam do ili revenis al Vieno kaj loĝis tie kaj
en tiu Vieno en tiu tempo estis vigla loko kie estis multe da intelectae gruppoi, cae multo da intelectae paroloi occasis tie, cae estis tie plurai asocioi, cae ili du ambau estis ili vere vigle provis agi en tiu paca directo, cae fondis asocioin, iris alla rencontigioi, alla conferenzoi. Foie ec, si igis la cefa preleganto, cio estis tute necutima en tiu tempo, cae exemple si fondis ancao asocion, cio si estis la cefino.
Kiam... Tio, tio estis poste, ciune? Mm. Si, do, cio non ni devas menci ancora, do, si foiris de Alfred Nobel por erzinigi al Arthur von Suttner, sed ili restis en contacto. Ili havis dum la vivo, yes. Ili havis suffice viglan leteran contacton, kai ancora do Nobel estis suffice bone informita che si estas in Kartvelio tie provas verci pri tia ajoi, kai curagigis sin verci pri intellectae, pro politico, pri la milito, che cion si spertis, cae ancau ciam si revenis al Vieno, li daure curagigis sin protio laboro, cae si vercis tiam suffice conatan romanon, ciu en la Germana nomigas Die Waffen nieder. Mm-hmm. Dort hier ist das vor la
Bataliloi.
Bataliloi, vor la Bataliloi. Kai gi estas fakte romano kiu temas pri virino kiu havas kelkajn paralelojn kun Bertha von Suttner mem, do ŝi tiu virino estis ankaŭ sufiĉe venis de riĉa familio, do de fakte de familio de generalo, kai do ŝi june edzinigis kun soldato, tio soldato tiam en la batalo de Solferino mortis, kai tiam si...
Kai li estis ancau tute persuadita, ke yes. La milito estos necesa, ke la viroi devas batali, kai tio estas parto de la homara etso,
kai,
li estis tute por la militoi.
Sed do fine estas tie, ke tiu romano estas quaso romano contra la milito, kiu montras la sufero. Do kutime la milita, do estis ja ankaŭ milita romano en tiu tempo, sed tio ĉio estis tiaj heroaj. Historioj pri milita heroaj soldatoj, sed tio estis unu el la unuaj romanoj, kiuj fakte montris la tiun suferan flankon de la milito. Yes,
ankaŭ tio, ke tiu virino poste fakte havas alian edzon, kaj tiam oni vidas ankaŭ evoluon de ŝiaj pensoj, kaj tion, kion ŝi pensis komence, ŝi vidas tute alimaniere en la fino de la libro. Kaj estas tie multaj aferoj tie priskribitaj kiel kion la tuta socio en tiu tempo ne povis imagi, kaj ŝi montras tiun ŝanĝon de la pensmaniero kaj neceso de tiu ŝanĝo.
Yes, kai, do, kiam aperis tiu libro, do, gi estis facto en la tiu comenzo de la pazza movado, de la putte pacifismo, kai, do, samtempe, do, Nobel daure estis en Pariso, do, li facte, tui post kiam Bertha von Suttner foriris, ekonis alian virinon, kiu estis Flor Vendistino, si nomigis Sophie Hess, kai do shi estis ege juna do mi pensas ke Nobel tia tempo es havis kvardek iom da jaro ja kvindek et kai shi havis dudek du kai do shi simple ne estis intellekte en la nivelo de Bertha do shi ne shi fakte shatis Nobel shali estas havis donas donis al shi al iron alla alta socio sed do tio ne estis vere do egal nivela rilato inter la du kai
so she is this la amantino de Nobel kai ilia rilato dauris pli mal pli dis rilato dauris verŝajne ankaŭ dauris pli longe sed ŝi iam gravediĝis kun alia viro kai tiam do tiu amrilato cesis sed Nobel daure subtenis ŝin kai ili skribis la leterojn unu al la alia sed kiel Johannes diris ŝi ne estis en la sama nivelo kiel Nobel.
Kai tio estis ankaŭ sufiĉe klara en la kai do tiam do
kiam sed tiuj leteroj estas gravaj por menci por ankaŭ priskribi Nobel kaj ankaŭ priskribi la tutan socion tiatempan, ĉar tiuj leteroj kiuj skribis li al ŝi li estis tie estas sufiĉe multaj ŝovinismaj, rasismaj, antisemitismaj ideoj. Tio estas to ni ne havu ian tro tro belan ideon pri Nobel, ĉar li fondis la Nobel premion kaj ke li estis nur
li
bona.
Do li estis sia kosmopolito, sed ankaŭ tio
li estis verŝajne ankaŭ en tiu senco de la ideoj en tiu tempo averaĝa homo. Tiam homoj ankaŭ pensis, ke milito estas necesa, homoj ankaŭ estis sufiĉe multaj antisemitaj ideoj, kaj ekzemple la kontraŭo estis Bertha von Suttner, ĉar ŝi vere ekde komenco batalis kontraŭ la milito, ŝi estis ŝi batalis kontraŭ antisemitismo.
Do estas do mi iomete havas problemon, do mi ne volas juĝi homojn de la deknaŭa jarcento laŭ niaj nunaj mezuroj.
Jes, mia punkto tie estas, ni ne povas juĝi tiujn homojn laŭ tio, ke jes, ili vivis en tute alia tempo, kaj iliaj ideoj estis influitaj de tiu tempo. Do ni simple devas starigi tiujn homojn al la epoko, en kiu ili vivis. Kaj en tiu epoko tio estis normala. Tio ne signifas, ke ni normaligu tion nun. Kai sed ankaŭ estis tiel, ke kiam tiuj leteroj estis trovitaj, tiam estis provoj kaŝi ilin kaj ne montri, ĉar ni ne volas montri, ke la Nobel iam skribis ion tian, ke tio estas malĝusta. Tiam oni devas diri, jes, li diris tion, sed tio ĉi estas la tuta bildo, kai oni devas rigardi la tutan bildon, kai ne preni la unuopain frazoin, kai unuopain aferoin sen havi la tutan bildon. Kai jes, estis tiel, ke Nobel en esprimis tiain ne tiom belain ideoin tie, sed ni devas rigardi, li vivis en la familio, kies tuta mono venis pere de produktado de la armiloj. Tio estis ekde lia infaneco tiel. Li vivis en la mondo tio estis kutima, kaj milito estis kutima. Kaj fakte Bertha von Suttner malfermis por la Nobel tiun mondon de tiu ideo, ke oni povas vivi pace, Kai no, esti suffice malferma por tio.
Tio estas fakte iomete kuraĝa aserto, ke oni povas vivi pace. Tio ni ankoraŭ ne vidis aŭ spertis en la malgraŭ ĉio. Kai io mette son das Tier ke Chiwi ist das Dultai Krom Bertha do cha chi diris ke oni povas vivi en paco oni ne sumte nur der was vorigila la amiloin cha do es ist ja anka ke Tier ke Nobel multipli pensis ti und cha do okazis io so fiche skurila do li iam fakte matene legis en la gazeto ian noton ke li mortis. Cia estis facte cio ocasis estis che lia frato mortis, cae la journalistoi intermixis ilin. Don facte, mi ne parolas pri Emil, cio mortis antaue, sed estis lia
priagia,
do li mortis, mi ne sias cial, do li mortis, cae tiam la journalistoi intermixis ilin, cae tiam aperis, scheine suffice multe da articoloi, che la vendisto de morto mortis.
Yes.
Kai do ni diris ke do li inventis dinamiton. Kai la afero esis ke mi fakte ne trovis ion de tio, tio ne estas vere konata kiel fakte kun kio Nobel vere gajnis monon. Ĉu do li certe gajnis multe da mono per la civila uzo de dinamito? Da ist es grande Projekto hier an Kola Corinta Canalo, da ist es in Grekio, so viel die grande Projekto Pokion und besonders Dynamiton, Laminado Konstruo de Favoyoi, kai Chiochi, set an Kola da lam in la milito oni wahrscheinlich tier tempe net tio multe usis dinamiton do la concepto de bomboy en la milito ancora ne esis tiom conata kiel tio esis venis poste sed la tamen la militisto e militistaro usis ancora por fakte explodigi montetoin kai fossi kai
tiam. Sed li tamen ankaŭ vendis la
li vendis tiun explodigan substanzon kiu explodas sen fumo.
Yes, tio estis sufiĉe grava ankaŭ, ĉar tio estis celita kiel milita invento. Kai do ĉi nomiĝas balistit kai tio estis celita tiel ke se oni uzas la dinamiton aŭ oni uzas la pafpulvoron en la milito, ĉiam estis multege da fumo kai tiu fumo ankaŭ malebligas iel daure batali.
Yes,
kai tiam li inventis li metis la nitroglicerinon al la kotono aŭ ia tia kotona substanco kai tiu invento ĝi havis sufiĉe interesajn trajtojn ankaŭ, kaj en tiu tempo li loĝis en Parizo kaj li vendis tion al Italio kaj kiel militan armilon, kaj tiam Francio akuzis lin, ke li perfidis la ŝtaton kaj do ekzemple tio estis la klara milita uzo kaj klara sento de la perfido de la franca ŝtato.
Kai jetzt kai prikioni ankau kioni ankau der was diri pri dinamito gestis vaste usata den nova formo de militado nome de terrorismo
giusto
char antaue terrorismo estis en tiu formo estis suffice malfacida oni do por ie mortigi multain homoin, oni ne havis la rimedoin, do por mortigi ian gravulon, kiel, exempli, ian zaron au region. Tio esis dangera afero, cia oni vere devas veni proxime al tiu persono por pafilin, set don kun dinamito tio estas multe pli facile, cia dinamito suffices unu stango da dinamito por fari grandan explodon, kai tiam fakte en cia en la mondo okazis sufiĉe multaj atakoj kun dinamito. Kaj do tio estas ankaŭ io kiu tiam pensigis Nobel kio pri tio ke do kion signifas tio esti produktanto de tia substanco kaj do li tiam ankaŭ en la tiu diskuto kun Berta li havis tian kiam Berta komencis fari tion kongresojn pacajn do li diris ke la milita technologio contribuas pli al la pazzo ol a ciu tiu congresso, e Charlie facto argumentis tie che la deterigo de la milito estas grava afero, do li diris che se ni havas amiloin, ciu povas facto mortigi tutan armeon ene de unu tago, tiam neniu plu courageous militi. Kai tio esas fakte alla sama ideo kiel kun la nuclea bombo. Kai jes tio esas laŭ mi sufiĉe interesa afero ke oni debatis tion aferon jam tia tempe ke esis tiuj kiuj diris ke jes for la balati par la Bataliloin, kai ist das alia kiu diris ni besonders amiloin kai bataliloin por eviti la militon. Kai tiun debaton ni havas ja ankaŭ hodiaŭ.
Jes, do citajo de li estas miaj fabrikoj pri dinamito verŝajne finigos militojn pli frue ol ĉiuj viaj kongresoj. En la tago, kiam du armeaj korpusoj povos detrui unu la alian dum unu sekundo, ĉiuj civilizitaj popoloj terurite turnos sin for de milito kaj malmobilizos siajn armeojn.
La problemo estas ke ankaŭ ekzistas necivilizitaj registaroj.
Yes, do, kaj tio, kiam vi menciis, do estis tiu tempe, kiam li vidis, ke la dinamito estas uzata de pluraj terorismaj grupoj. Fakte, mi legis, ke en tiu tempo ciun duan tagon okazis terrorisma atako. Do estis vere terure, ke konstante estis ia eksplodo. Ankaŭ estis ia ekzemple terrorisma atako en la lernejo, kiam iu eksplodigis lernejon kaj kiam homoj venis helpi al la infanoj, tiam eksplodigis sin kun helpantoj tie kaj tio estis sufiĉe granda kaj tio kune kun tiu informo li estas vendisto de la morto kaj kio estos iam lia testamento en tiu senso ke kion li postlasas li ne havas infanojn li havas grandan monon grandan posedon sed li ankaŭ ĉiam havis sanajn problemojn kaj tiam li havis tiun impreson mi devas lasi ion.
Kiam Jakobo volis diri ke estas ke ni havas tiun debaton ja nuntempe tiun debaton ĉu oni per milita rimedoj povas eviti militojn aŭ ĉu oni povas eviti militojn per forigado de armiloj. Kai chutia dangerai amiloi kiel nuclea bombo dort hier tia tempe es ist dinamito nun ist das nuclea bomboi fakte contribuas al pli pazza mondo au male cha nun tempe es das ja tio ke oni pli ka pli ex comprenas ke tiu kiu havas nuklean bombon povas sub protekto de la nuklea bombo militi kaj neniu povas do fakte haltigi ilin kaj aliflanke estas ankaŭ la argumento ke la nuklea bombo prizorgis pacon sufiĉe longe, ĉar do mi aŭdis la voĉon, mi preferas se ni aĉetas nuklean bombojn ol tankojn, ĉar pri tankoj mi timas, ke iu ekuzas ilin. Kaj la nuklean bombojn estas malpli verŝajna, ke oni uzas ilin. Sed aliflanke, do tio estas la problemo, ke ciam existas homoi qui estas barbarismai kai barbarai kai oni kai la granda demando de nia tempo estas simile kiel tiam kun la terroristoi chu oni povas se oni mem volas konduti kiel kiel demokrato se oni volas doni civilajn rajtojn al ĉiuj ĉu oni per tia civilismo povas fakte venki la barbarismon ĉar la barbarismo ĝis nun ni havis la avantaĝon ke teknologie la barbarismo ne estis sufiĉe potenca sed nun pli kaj pli oni vidas ke la barbarismo estas venas al la teknologia teknologia vidpunkto kapabla fakte ataki la civilajn sociojn de la mondo kaj estas fakte iomete simila debato kiel tiam kiel ni ĉu tion ni solvas per pli da armiloj aŭ do jes estas debato kiel simile kiel nuntempe. Kai do yes kiel vi diris do Nobel rimarkis ke li lia bildo en la socio estis sufiĉe malbona pro tio ke li riĉiĝis per de dinamito li ankaŭ
partoprenis. Li havis 35 patentoj do li vere estis interesa esploristo kiu multon faris kai yes mi memoras lin de mia lernejo tempo i Nobel faris dinamiton. Kai
yes. Sed li tiam ankaŭ venis al Bern al tia Pazza Congresso. Kai tie do li estis sufiĉe bonvenigita de Bertha, sed estis multaj aliaj partoprenantoj kiuj fakte ne volis ke li partoprenu tion, ĉar li estas pro ili do la vendisto de la morto, do tiu kiu causis la tion suferon. Kai kai tiam li fakte havis tiun ideon do mi volas postlasi ion kiu metas min al bonae memoro ja kiu memorigas la homoin al mi en bona senso kai tiam li fakte faris tiun testamenton pri kiu fondis la fondaĵon de la Nobelpremio.
Do li fakte havis 32 milionojn de svedaj kronoj, kiun li metis al la fonduso.
Tio estas 300.000 dolaroj.
32 milionojn, do mi ne scias.
Tio estas 300 milionojn da... da dolaro en la nuna tempo.
Dominesias, fakte, ancao estes malfacile, char estis ja antau longa tempo, kai tiam estes malfacile fari tiein rekalkuloi. Sed tio estis investita la capitalo kai la intereso ciu jare estes distonata kiel la Nobel premio. Do Nobel premio existas en pluraj kampoj, estas pri fiziko, tio donas Sveda Akademio de Scienco, Sveda Akademio de Scienco donas ankaŭ la Nobel premion pri kemio, poste estas Akademio en Stokholmo pri la literaturo, Karolina Instituto en Stokholmo disdonas la Nobel premion por la fiziologio kaj biologio.
To mi dis medicino, ču ne?
Yes, tio es fiziologio, biologio, medicino, tia campo. Kai Paco Nobel premio estas disdonata pere de kvin persona consilio nomumita de Norvega parlamento. Kai tio ankaŭ estis interesa, ĉar fakte la reĝo de Svedio devis jesi ke Norvega parlamento disdonas tiun premion, ke tiam estis ankoraŭ do ne tuj ĉio glate funkciis, kiam la testamento estis farita kaj ankaŭ kompreneble estis iaj juraj problemoj, ĉar tiuj, kiu sentis sin, ke nun ili estas posteuloj kaj devus ricevi tiun monon, kaj mono subite estis en ia fonduso, tiam kompreneble estis pluraj, kiuj ne ŝatis la ideon, kaj tiam ankoraŭ la disdonado de la premio estis prokrastita dum kelkaj jaroj, sed nun la Nobel premio estas disdonata ĉiam dekan de decembro, kio estas datreveno de la morto de Alfred Nobel. Kaj kio ankaŭ estas interesa pri Alfred Nobel estis, ke mi legis, li havis la korajn problemojn. Kai la kuracisto diris al li ke li devas fakte uzi la
nitroglicerinon,
kai li rifuzis.
Yes. Do estis ja nia diris en la komenco ke antaŭe ke fakte tiu Sokolovski fakte esploris la nitroglicerinon kiel sango fluigilon kai yes so tio estas tio amuzajo de
kai mi ancora devas reveni al Bertha von Suttner char si estis unua virino kiu ricevis la Nobel premion por paco.
Tio estas ankaŭ interesa afero, char si do si ricevis la quinan Nobel premion, mi pensas. Kai do estas ankaŭ la demando kial nur la quinan, kial ne la unuan, aŭ la kial do estas ŝia estis vere pioniro de la paca movado. Kai jes do tio si ricevis la Nobel premion en 1900 Quinn, schon, ne? Kai tiam si mortis octago in antau la comenzo della unua mondmilito.
Yes. Yes, da estis par si certe bon chance, che si con tuta sia agado dum viva ne travivis la, au ne devis sperti la ec unuan mondmiliton, do tio estas certe bone por si. Kai ankaŭ interesa estis, ke ŝi vere ricevis tian premion, kai ŝi vere ricevis sufiĉe multe da aplaŭdo por ŝia laboro, malgraŭ tio, ke en tiu tempo virinoj ne havis tian fortan voĉon, kai evidente ŝi estis sufiĉe bona en ŝia laboro, kai ankaŭ premiita por tio. Kaj kio estas ankaŭ interesa, ke ekde 1999 ŝia portreto fakte aperas en la aŭstra versio de la 2-eŭra monero.
Do ĝia estis ankaŭ en la monbiletoj de la aŭstra valuto.
Ĝi daŭre ankoraŭ estas en la eŭroj. Do oni, se vi volas scii kiel ŝi aspektas, serĉu la 2-euran moneron.
En Austrio.
En Austrio, jes.
Kiam vi estas en Graz.
Jes, ekzemple. Tie verŝajne estas ŝanco vidi tion. Jes, kaj ankaŭ, kion mi ŝatus diri pri tiu ŝia verko, for la bataliloj. Do tiu verko estis tradukita ankaŭ al Esperanto. Estis tradukita en 1904. En la antaŭparolo de tiu verko estis ankaŭ skribite de doktoro Heinrich Arnhold, kiu skribis la antaŭparolon. Li diris, ke fakte Bertha von Suttner rekomendis al li lerni la Esperanton. Jes, en tiu tempo la ideo pri la paco kaj Esperanto estis forte ligita, kaj mi ne scias, ĉu ŝi mem parolis Esperanton aŭ ne, sed ŝi certe rekomendis la Esperanton. Kaj pri tiu libro mi ŝatus ankoraŭ diri, ke mi aŭskultis podcaston German lingvan, kie kie la autorino de la podcasto parolis pri ŝi kaj unu el ili ankaŭ legis la libron kaj diris, ke estas tute mojosa libro. En la tempo kiam la libro estis eldonita, homoj diris, ke ĝi devus esti legata kiel biblio kaj ke homoj legu ĝin. Kaj mi ne povis vere imagi, ĉu tiu ne estas iel nur moda libro aŭ ia tia verko, kiu eble ne estas tiom bone legebla en la nuna tempo, sed laŭ la aŭtorinoj de la podcasto ĝi estas tute mojosa kaj inda legi ankaŭ nun, kaj estas tiuj ideoj, kiun Berta von Suttner volis liveri, estis tiem montrita per de pli facila formo, do se estus ia filosofia verko, kaj ŝi verkis ankaŭ tiajn filozofiajn leterojn kaj verkojn, sed nun en tiu libro ŝi tion esprimis pere de pli facila lingvo, pere de la romano, kaj estas ege rekomendita ankaŭ de la homoj, kiu legis ĝin nun.
Ja, so, mi ne legis ĝin.
Mi nun elŝutis kaj mi provos legi, kaj sed ankoraŭ ne legis ankaŭ.
No, jetzt do ist das iomete hier mi havas iomete problem und kun tiu libro qui simple nur fakte prescribas la suferon pro io o la dangeron de io do bone, jetzt ist das
mi ne povas ankoraŭ juĝi, ĉar
mi ne legis,
sed mi aŭdis ege bonajn rekomendojn por tiu libro, nuntempaj, ne nur iamaj, do iamaj vere tiu libro kaŭzis en la Eŭropo, do estis ege populara, estis ege rekomendita de la multaj homoj, kiuj estis la tia tempa pinto de la
la problemo kun pacifismo nun tempe estas ja, ke jes ni devas danki al pacifismo, ke ĝi fakte donis al ni la scion, kiom aĉa estas milito kaj kiom evitinda estas milito, sed ĝi fakte ne donis al ni vere taŭgan funkciantan manieron eviti militon. Ĝi fakte nur diris, ke aŭ montris al ni, ke estas evitinda. Kaj do tio estas fakte por mi nun la grava afero de nia tempo, kio estas la taŭga maniero eviti militojn.
Do jes, mi konsentas, sed tamen mi ankaŭ pensas, ke kio estas malĝusta, estas tia vidpunkto, ke milito estas bona, ke milito estas natura. Kai viro iluminiti, kai
tio estas ja la tempo, tio estas ja la vidpunkto tia tempo, kai milito estas natura, estas tio Clausewitz tio diris, ke milito estas politiko kun aliaj rimedoj, sed do jes, do tio estas tio in fakte tio instruis al ni la pacifisma movado, ke milito estas evitinda, kaj ĝi ne estas simple alia formo de politiko. Sed kiel oni evitas militon, ni daŭre ne scias.
Tio estas alia afero, sed ni tamen daŭre devas distribui la informon, ke la milito ne estas solvo, milito ne estas bona, kaj ĉu fari tion kun aŭ sen armiloj estas eble la demando, sed milito ne solvas la problemon. Kaj milito faros nur sekvan militon, kaj tio estas la problemo. Yes. Bone, ĉio de mia flanko.
Nu bone, do tiam ni finas tiun ĉi epizodon, kaj do jes ni core dankas al niai auscultantoi, kai gis baldau.
Tschüss.